Dobro, Bogdan, hvala lepa. V nadaljevanju socialnega dela sta objavljena dva članka, ki se ukvarjata s pravnimi vidiki sprejemanja istospolnega zakonodaje v istospolnem partnerstvu in družini. In v tej enoletni in pol razpravi sem kot sociolog pogosto imel občutek, da sociološkim diskurzom ne pridemo daleč, se ga vedno nekaj obrača in ni dovolj eksakten, da bi lahko v argumentacijskem smislu imel veliko moči. Zapravo sem imel drugačen občutek, hkrati se je pa ves čas kazala, da tudi pravo ni tako eksaktno, kot se mogoče na prvi pogled zdi. Neža Kogovšek, ki danes nocoj ne more biti z nami, je pregledala predvsem evropsko prakso in prakso Evropskega sodišča za človekove pravice. Doktorica Barbara Reigl je pa pregledala domačo zakonodajo in pokazala, kje povsod, v katerih zakonih, v katerih vidikih se pojavlja diskriminacija istospolnih parov in družin, prav zaradi tega, ker družinski zakonnik ni sprejet oziroma ker ti vidiki niso pravno regulirani in na nek način odgovarja tudi že na pobude, da bi družinski zakonnik urejal samo vprašanje različno spolnih partnerstv in družin, nek poseben zakon pa istospolna partnerstva in v pravnem smislu, Barbara, ugotavljaš, da je to nevzdržno. Pa ti zdaj predajam besedo, mogoče pri tem lahko začneš.
Torej, kot je že Roman povedal, jaz sem pregledala slovensko zakonodajo. Moj naslov članka je bil razmerja v istospolnih družinah, kje smo in kam lahko gremo. Torej, jaz sem razdelila to zadevo na pregled sedanje ureditve in na to, na razmišljanje o tem, kaj pomeni družinski zakonik in koliko je sploh še možnosti odstopanja od tega, kar družinski zakonik predvideva. Tako da v prvem delu sem razdelila sedanjo zakonodajo na dve področji, eno je partnersko pravo, eno je pa starševsko pravo, ker namreč družinsko pravo je v osnovi sestavljeno iz teh dveh delov. Ne. Se pravi, eno so razmerja med partnerji, trenutno imamo urejene tri različne oblike teh razmerij, dve sta za heteroseksualne pare, eno pa za istospolne pare in v bistvu sem primerjala potem, kaj je tisto, kar po sedanji zakonodaji, ki ureja istospolne pare, to je ZRIPS, v teh parih, katere pravice so tiste, ki umankajo, torej so v bistvu neenakopravno ta razmerja urejena. Te primerjave se vlečejo od vsakega posameznega področja prava, od kazenskega prava do socialnega prava, do delovnega prava, obligacijskega prava, odškodninskega prava, skratka zelo velike, v bistvu je to polje skoraj nekontrolabilno. V bistvu ne moreš reči, če da si, ko si enkrat pregledal vse, kar ti pride na misel, da si pregledal vse. Se pravi, teh neenakosti v ureditvi je tako velik, da jih v bistvu zelo težko po alinejah našteješ. Torej, že v tem smislu je pomembno, da je ureditev enotna, zato da se ne išče potem različnih zakonov in jih popravljamo in tako naprej. Tako da zakonodajalec sicer trenutno to dela znotraj partnerskih razmerih, da vsak zakon, ki ga dobi v popravo iz katerega koli drugega razloga, tudi pogleda partnerska razmerja noter, če so omenjena in potem urine noter še to, da zakonci in potem zraven poleg zakoncev omeni še registrirana partnerstva, ampak mogoče kot zanimivost. Torej, recimo, kazenski zakonik je bil leta 2008 sprejet nov in nekatera partnerska razmerja tam noter je popravek tudi poleg zakoncev in zunaj zakonskih partnerjev tudi istospolna partnerstva, v nekaterih zadevah je pa to popolnoma pozabil, zato ker zakonodajalci oziroma tistim, ki so se s tem ukvarjali, po mojem ni prišlo na misel. Druga zadeva, ki je zelo zanimiva, je pa to, da ko se zakonodajalec loteva teh popravkov, zelo pogosto, v 80% primerih, ne reče, tako kot reče pri zakoncih ali pa zunaj zakonskih partnerjih, ne reče zakonec, ampak reče tisti, ki živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Se pravi, ne reče istospolni registrirani partner. Ali pa. Se pravi, tukaj že vnaša nek dodatek v smislu, da mora živeti z nekom, zato da bi bilo to, se pravi, jaz ne vem, če je zakonodajalec to mislil, ampak tako je napisan, se pravi, sama registracija ne bi bila zadošč, če bi brali jezikovno, bi v bistvu morali še preverjati to dejansko skupnost, ampak predstavljam si, da lahko, da spet niso pomislili, da besede kaj pomenijo. Ne. Tako da to je ena stvar, druga stvar je pa, kar je pa mogoče tudi zanimiv, je pa ta drugi vidik, se pravi starševska razmerja. Jaz ugotavljam, da že po sedanji zakonodaji, ki je bila leta 76 sprejeta, se pravi, koliko je to več kot 30, aj manj kot 30 let, no, okrog 30 let, je možna eno stranska posvojitev. Kaj to pomeni? Možna je posvojitev tudi v istospolnih družinah, če gre za otroka, ki je biološki otrok ene od partnerk oziroma enega od partnerjev, potem druga partnerka oziroma drugi partner tega otroka lahko posvoji. Trenutno imamo, da bi jaz vedela, nimamo še nobenega taga rešenega primera, ker pač takih primerov ni bilo niti velik, zdaj pa trenutno imamo tri, ki jih jaz poznam, ki so vložile ženski pari, ki so vložili to vrstne vloge pred slovenskimi centri za socialno delo in bomo videli, kaj se bo s tem zgodil. Tisto, kar je osnova za naše prepričanje v to, da so enostranske posvojitve možne, je odločitev Vrhovnega sodišča, ki je v primeru posvojitve, ki se je zgodila v tujini v ZDA, tukaj pa sta starša, torej dva moška, želela priznati, je zelo eksplicitno reklo sodišče v tej zahtevi za priznanje tuje posvojitvene odločbe, da pri nas vsak od partnerjev v istospolni partnerski skupnosti pod splošnimi pogoji lahko posvoji biološkega otroka svojega partnerja, ne moreta pa istospolna partnerja skupaj posvojiti tretjega otroka. Ne. Torej, ostaja tudi za sedanje pravo, trenutno, tudi če se nič ne sprejme novega v zvezi s starševskimi zadevami, odprto vprašanje samo še skupne posvojitve, torej oboje stranske, eni tudi rečejo, ali pa te zunanje posvojitve, posvojitve tretjega otroka. Ne. To je tudi ena zadeva, v kateri zelo veliko razmišljamo v tem smislu, da bi utemeljili, da je tako stanje protiustavno, ker namreč že ta vrhovna odločba je namigljena na to, da je to neka diskriminacija, ki je nedopustna, ampak ni pa dala odgovora ta vrhovna odločba zato, ker v bistvu se s tem niti ni ukvarjala. Ne. Ustavno sodišče je tisto, ki bi se eventualno s tem moralo ukvarjati. Tako da samo mogoče eno absurdno situacijo bi lahko tukaj rekla, recimo v lezbični družini. Če bi en otrok bil biološki, bi druga mama lahko posvojila, socialna mama. Oni dve pa skupaj ne morata posvojiti tretjega otroka, ker bi bilo to za otroka, očitno ne bi bilo njegovo korist. Se pravi, to so neke take nenavadnosti ali pa nelogičnosti v sedanjem sistemu, ki jih bo družinski zakonik, upemo, če bo tak, kot je, sprejet, jih bo odpravil. Torej, ostalo, kar je zdaj trenutno v zraku s tem družinskim zakonikom, je to, ali bo šlo to do konca v popolno izenačitev. To pomeni, da se zakonska zveza uporabi za vse vrste skupnosti dveh oseb, ki sta polnoletni, voljno sposobni in tako naprej, in da se posvojitve omogočijo samskim osebam in parom, ki živijo v zakonskih zvezah ali pa zunaj zakonskih skupnostih na enak način. Nekatere ideje grejo v to smer, da bi preimenovali, da bi bila zakonska skupnost samo za heteroseksualne pare, torej različno spolne, da bi pa homoseksualni pari isto spolni imeli sicer popolnoma enake pravice, vendar pa drugo ime za svojo skupnost. Tukaj jaz ne vidim za to posebnega razloga, edin to mogoče, da v zadnjem času razmišljam, da mogoče smo pa državo, kjer se človek mora s tem sprijazniti, da to tako bo, čeprav je to totalno neracionalno. Pač smo, mogoče pa nismo najbolj liberalna država na tem planetu, a ne? In da se moramo s tem lepo sprijazniti in s tem živeti. Skratka, iz pravnega vidika tukaj ni nobene logike, zaradi tega, ker instituti, ki so naredili narejeni, poimenovanja stvari imajo smisel v pravu, različna poimenovanja imajo smisel samo takrat, kadar se na nje vežejo različne pravne posledice. Ne? Če imate pa en institut, ki ima popolnoma enake pravne posledice, torej ni nobenega razloga, da bi imel potem dve imeni teh. Skratka, to je nekaj, kar v bistvu kaže na to, da so skupnosti v resnici v bistvenem enake, vendar da jih bi želeli zdaj z zakonodajo na simbolni ravni držati kot različne, ali kako bi rekla. Skratka, v tem smislu, to toliko mogoče v tem smislu, da ne vidim nobenega razloga razen slovenske zahojenosti, to, da to ne bi bilo sprejeto.
Resnici na ljubo v Veliki Britaniji imajo tako rešitev, ne, kjer so ločili zakonsko zvezo in civilno partnerstvo, dva ločena zakona, pravice in obveznosti so sicer enake in ravno pred kratkim sem bral, da se je nek heteroseksualni par iz Velike Britanije želel vstopiti v civilno partnerstvo, to bo seveda zavrneno ali pa je bilo zavrneno in zdaj se bo sprožil nek postopek. Moje vprašanje tebi je, ali misliš, da bi se mogla heteroseksualna skupnost, karkoli že to je, vključiti v to razpravo in bi mogla najti heteroseksualni par, ki bi zahteval pravico do registracije? A bi to spremenil stvar? Oziroma, ali bi to pokazal na absurdno zakonodaje?
Ška, jaz mislim, da prvo to, da bi se mogli vsi, ne samo heteroseksualci, tudi iz gej in lesbike, aktivneje vključiti. In tukaj, recimo, moram povedati to, če ne bi bilo, in zanimivo je, tukaj, včasih jaz na to pomislim, zakaj vse pravne zmage, ki smo jih dosegali, so dosegali fantje. Ne? To zadevo iz ZDA, podobno je še ena druga zadeva iz ZDA in tukaj tudi Mitja in Viki, ki sta šla v to zadevo, to so pomembne stvari in zato sem jaz zelo vesela, da so zdaj se te trije ženski pari odločili, da grejo v to. Mislim, to tudi veliko govori o tem, da ste fantje pač in finančno in očitno, ko bi rekla, umrežnostno bolj močni, ne? Ali kako bi rekla, ali pa da si več upate, skratka, ženske so tukaj spet lezbike, očitno smo manj pogumne, da imamo s tem težavo, ali kako bi rekla. Skratka, to je, na tej konkretni ravni bi bilo treba več postopkov sprožiti, to je eno. Zagotov pa tukaj jaz ne vidim nobenih meja več in sveta sploh ne vidim več v tem smislu heteroseksualci. Tudi midva v bistvu sva heteroseksualca, če se tako odločiva. Ne? Pa bi lahko midva zahtevala, da se v bistvu
poročiva,
ali kako že. Okay. Oziroma, ne, da se isto spola, da se registrira, ne, da se poročiva, ja. Ja.
Ne, da se registrirava kot isto spolni par, ne?
Ja, tako, da bi se midva registrirala kot isto spolni par, to bi mogla midva skupaj, ja.
Okay, dobra ideja.
Skratka, to je stvar, ki ne, v bistvu nimamo več teh omejitev.
Še ena resnici na ljubo, ne, v ozadju vseh teh zmag, ki si jih zdaj omenjala, začenši z Mitjem in Vikijom, so lepa vendarle ženske, dobre pravnice, ki so znale napisati stvari tako kot se zagre.